În această seară ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu și vrem să învățăm câte ceva despre acea persoană pe care, cu privire la care, fiii ei se ridică și o numesc fericită. Spune Proverbe 31:28. Și mai spune acolo ceva interesant și soțul ei o laudă, care de asemenea foarte important. Înainte să ne uităm în textul acesta, dați-mi voie să vă dau o listă de lucruri pe care cineva, un evanghelist, un predicator al Cuvântului Dumnezeu, pe pagina lui de internet, le-a scris că le-a învățat de la mama lui. Ce a învățat el de la mama lui? Vă rog să mă spuneți-vă în starea de ascultare, ca să înțelegeți exact tonalitățile și diferențele. Vă rog din toată inima. Bine? Mama m-a învățat despre aprecierea unui lucru bine făcut. Dacă vreți să vă spargeți capetele, mergeți afară. Eu tocmai am terminat curățenia. Mama m-a învățat despre valoarea religiei. Ai face bine să te rogi să ia săpata aia din covor. Mama m-a învățat despre călătoria în timp. Dacă nu te întrebi, îți trag una de te trezești săptămâna viitoare. Mama m-a învățat despre logică. Pentru că așa zic eu, de-aia. Mama m-a învățat despre logica puternică. Dacă piși de pe leagăn, îți rup gâtul și nu mai vii cu mine la piață. Mama m-a învățat despre ironie. Continuă să plângi numai că îți dau eu motiv să plângi. Mama m-a învățat despre contorsiune. Măi băiete, tu nu vezi murdăria aia de pe ceafa ta? Mama m-a învățat despre vreme. Camera ta arată de parcă a trecut un uragan prin ea. Mama m-a învățat despre ipocrizie. Ți-am spus nu odată, ci de un milion de ori, nu mai exagera. Mama m-a învățat despre ciclul vieții și aici e puțin adaptat față de formula românească. Eu te-am adus pe lume, eu te scot din ea. Știți că formula românească e mult mai urâtă. Mama m-a învățat despre modificarea comportamentală. Nu te mai purta că taică-t-o. Mama m-a învățat despre invidie. Dragii mei, dragul meu, există în lumea asta milioane de copii care nu au norocul să aibă părinți atât de minunați cum ai tu. Mama m-a învățat despre anticipare. Așteaptă numai să ajungem acasă. Mama m-a învățat despre știința medicală. Dacă nu încetezi să te uiți cruciș, o să-ți rămână ochii așa. Mama m-a învățat despre umor. Când aparatul ăla de tuns iarbă o să staie degetul să nu alergi la mine. Mama m-a învățat cum ajungi adult. Dacă nu papi legumele din farfurie, nu vei crește mare. Mama m-a învățat despre genetică. Ești exact ca taică. Mama m-a învățat despre originile mele. Închide ușa aia, ai impresia că te-ai născut în graj? Mama m-a învățat despre înțelepciune. Când vei ajunge la vârsta mea, o să înțelegi. Și acum ultima, învățătura preferată. Înainte să spun, îngrijiți să vă spun că toate acestea, plus încă 5 care nu le-am mai spus, le-am spus acasă alor mei. Vedeți de ce e important lucrul ăsta. Mama m-a învățat despre justiția. Într-o zi, o să ai copii și sper să fie exact așa cum ești tu. La faza asta, Marco a zis, oh, nu. Azi sunt lucruri care, chiar dacă sunt reale, poate sunt chiar și în folclorul nostru, celor de aici, nu-i așa? Totuși, sunt rare. Și singura lor importanță reală este aceea de a ne descrisi frunțile. În Proverbe 31:28, versetul pe care deja l-am citat, fiii ei se ridică și o numesc fericită și soțul ei o laudă, regele lui Israel, Solomon, vorbește despre o mamă care este respectată, binecuvântată, lăudată de soțul și copiii ei. Un lucru foarte interesant despre aceste cuvinte pe care le spune Solomon este că, se pare, nu-i aparțin lui. Deci nu mă refer la Duhul Sfânt aici. Dacă vă uitați în versetul 1 din Proverbe 31, acolo se spune că aceste cuvinte sunt profeția cu care mama lui îl învăța. Deci probabil că ceea ce scrie Solomon aici despre mamă, despre soție, despre femeie, sunt lucruri pe care el le-a învățat de la Batsheba, de la mama lui, de la regina Israelului. Și mama lui l-a învățat aceste lucruri ca să știe cum trebuie să fie femeia pe care el urma să o aleagă de soție, femeia care urma să devină mama copiilor lui. Și știți, m-am gândit la lucrul acesta că e important să știm că vine învățătura de la Batsheba, de la mama lui. Pentru că poate fi o mângâiere și o încurajare pentru orice soție mamă. Este evident că Batsheba n-a fost o femeie model la început, dar a devenit o astfel de soție mamă. Nu e așa că știm că nu există soție mamă perfectă, așa cum nu există soț tată perfect, dar nu este imposibil ca o femeie să devină o femeie virtuoasă, cu un caracter și comportament impecabil, indiferent de trecutul ei sau de începuturile ei slabe. Și pentru aceasta putem să lăudăm pe Dumnezeu. Este posibil. Totuși, în acest pasaj, în seara aceasta, în pasajul de la Proverbe 31, de la 10 la 31, nu ne vom ocupa de studiul în amănunt al acestui pasaj, ci aș vrea să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre juvaierele unei mame. Despre bijuteriile unei mame. Și vreau să vorbesc în seara aceasta despre patru bijuterii de genul acesta. Aceste bijuterii, aceste juvaiere, cum le-am numit eu, nu pot să fie decât a acelei mame care acceptă Biblia ca unic manual pentru căsnicia ei, pentru rolul de soție și de mamă. Așa să vă rog, doamnelor, să nu vă preocupați de bijuteriile pe care le aveți sau nu, dacă sunt ieftine sau nu, scumpe sau nu, la modă sau nu, veritabile sau nu. Pentru că juvaierele la care ne vom referi în seara aceasta, care contează cu adevărat, sunt cele pe care Noul Testament le rezumă așa. Podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, în frumusețea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3, 3 și 4. Fiecare mamă poate purta niște juvaiere care vor produce o astfel de atitudine a copiilor ei și a soțului ei. Fie ei se vor ridica și o nu vor numi fericită, iar soțul ei o va lăuda. Acum, eu sunt sigur și sper și mă rog ca în adunarea noastră să existe deja femei care poartă aceste juvaiere. Poate și pentru ele, dar mai ales pentru mamele mai tinere, pentru cele în devenire, pentru fete. Este important să învățați care sunt ornamentele cu adevărat valoroase. Nu cele care se văd ca fiind fizice, care sunt puse pe femeie, sunt cu adevărat ornamentele importante. Cine le are, nu e un păcat. Cine nu le are, n-are nicio pagubă. Dar contează să ai ornamentele, juvaierele sfinte pe care Biblia ne le arată în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, tații, soții, bărbații, băieții, dar mă refer în mod special la tați acum, suntem invitați să luăm seama la textul din seara aceasta, pentru că noi ar trebui să știm cum să ne ajutăm soțiile să devină femei care poartă aceste juvaiere. Și cum să apreciem atunci când le au. Cei mai tineri, mai ales mă refer la băieți, ar trebui să știe ce să caute la cea pe care, la un moment dat, într-o zi, ei o vor considera aleasa lui Dumnezeu pentru ei. Și nu aleasa inimii lor, cum destul de greșit se spune astăzi. Ne vom uita la patru juvaiere. Și gândiți-mi să vă spun care este primul. Primul juvaier despre care vreau să vorbesc este dexteritatea. Dexteritatea. Cuvântul acesta înseamnă îndemânare. Da? O mamă care este îndemânatică are, prin îndemânarea aceasta, un juvaier extrem de important. În femeia din Proverbe 31, de la versetul 10 la 31, este o astfel de soție mamă îndemânatică care face foarte multe lucruri, care este activă, care se implică. Și dați-mi voie să vă, dacă aveți Biblia deschisă la Proverbe 31, să vă invit să mă urmăriți. Eu oricum o să le punctez mai ușor, pentru că le-am deja puse deoparte. Activitatea ei este văzută, spre exemplu, versetul 13 ne spune că ea caută, că ea lucrează. Versetul 14 ne spune că ea aduce. Versetul 15 ne spune că ea dă sau împarte. Versetul 16 ne spune că această femeie mamă, această soție mamă, se gândește, cumpără, plantează. Versetele 17 până la 19 spun, ea își încinge coapsele cu putere și întărește brațele. Ea vede că este bun câștigul ei. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâinile pe furcă și palmele ei țin fusul. E foarte important să vedem în textul acesta de câte ori Solomon folosește cuvântul sau expresia mâinile ei. Pentru exemplu, în versetul 13 citim despre mâinile ei. În versetul 16 citim despre rodul mâinilor ei. În versetul 19 citim despre ce țin mâinile ei. Versetul 20 ne spune că ea își întinde mâna către cel întristat și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Și dacă tot vreți să vedeți alte versete în care este implicată ideea folosirii mâinilor, întrebați-vă oare cu ce își face ea cuverturile și cămășile din versetul 22 și 24. Pentru că spune ea își face singură cuverturi, îmbrăcămintea este in subțire și purpură. Ea face cămăși de in și le vinde și oferă cingători negustorului. Soția mamă care e virtuoasă, care are un caracter și un comportament biblic, este o femeie harnică și îndemânatică. Și aceasta este o bijuterie fantastică pentru orice mamă. Una care știe să facă lucruri pentru ea și casa ei. Așa să vă ajut să identificăm împreună care sunt domeniile activităților ei. Și dați-mi voie să vă spun, dacă cumva voi fi etichetat ca fiind om de modă veche, să știți că voi primi un compliment din partea dumneavoastră. Vreau să vă spun în start că nu mă interesează absolut deloc ce cred oamenii de astăzi despre ce ar trebui să facă o soție mamă. Și dacă cumva noi suntem în afara rolului biblic, asta se datorează, să știți, păcatului care conduce lumea. Și nu faptului că lumea a evoluat, lumea a involuat. Oamenii și-au părăsit rolurile stabilite de Dumnezeu, dar cuvântul Dumnezeu este foarte clar. Și cred că noi ar trebui să fim o biserică și să conducem o mișcare care duce oamenii înapoi la Biblie. Nici de cum să întărească ceea ce oamenii depărtați de Dumnezeu fac. Sunt patru domenii pe care le-am identificat eu și poate le-am numit eu mai simplist, dar nu contează, pentru că sunt lucruri despre care vorbește textul acesta. Un domeniu al activității ei este, i-am zis eu, croitoria. E o îndemânare pierdută astăzi lucrul acesta. Uitați în versetul 13. Ea caută lână și in și lucrează de bună voie cu mâinile ei. Ce-o fi făcând cu lână și cu inul? Nu știu. L-or fi vânzând mai departe. E femeie de afaceri. Nu, nici de cum. Versetul 19. Ea pune mâinile pe furcă și palmele ei țin fusul. Acum ziceți, suntem într-o altă epocă. Nu mai folosim noi furca și fusul și așa mai departe. E adevărat, astăzi totul e pe gem. Se poate cumpăra direct, așa. Versetul 22. Ea își face singură cuverturi. Îmbrăcămintea ei. Ea își face și îmbrăcămintea. E foarte interesant. Versetul 24. Ea face cămăși de in și le vinde și oferă cingător negustorului. Deci, croitoria, fetelor. Cumpărăturile sunt un alt domeniu. Unele de aici, doamne, deja zic, în sfârșit, e un domeniu bun pentru noi. Versetul 14 spune, ea este asemenea corăbiilor negustorilor, își aduce, ce? Hrana de departe. Versetul 16, o să zice, nu la asta ne gândeam. Ea se gândește la un ogor și îl cumpără. De ce? Pentru ca din rodul mâinilor ei să planteze o vie. Cumpărăturile, ne gândeam la cu totul altceva, așa-i? E foarte important să vedem ce face ea. Spre exemplu, parfumurile sunt bune dacă ai mâncare pe masă și provizii în cămară. Foarte bune. Cremele sunt excelente dacă mâinile au frământat cel puțin aluat, dacă nu arătură. Sunt foarte bune și alea. De ce fac eu această mică ironie acum? Pentru că femeile de astăzi, în general, mamele de astăzi, merg liniștit, chiar și până la Milano și Paris, pentru un parfum. Dar când le întreb de piață, habar n-au ce înseamnă aia. Acum, asta e o ilustrație exagerată. Dar ideea este că ce cumpără femeia aceasta este pentru ce? Pentru familie. Nu este pentru ea. Este pentru familie. Acum, ea n-ar trebui să-și cumpere nimic. Altcineva are rolul ăsta. La sfârșitul capitolului zice, dați-i din rodul mâinilor ei și proprii ei lucrări să o laude la porți. Răsplătiți-o, cu alte cuvinte. Există și partea aceasta, dar nu la responsabilitățile ei. Nu la datoriile ei, ci la răsplata ei, la ceea ce vine peste. Un alt domeniu foarte interesant. Versetul 15, prima parte, zice, și ea se trezește când încă este noapte și dă de mâncare casei ei. Oare ce-o fi? Fast food, așa e? Bucătăria. Bucătăria care astăzi, ce? Tinde să fie așa ceva. Lucru foarte interesant, în America, în acest an, am văzut o știre mai spre începutul anului, știți care erau cursurile care se făceau cel mai mult și care aveau cea mai mare cerere în America? Cursurile de bucătărie, de gătit ca la mama acasă. De ce? Pentru că i-a ajuns criza. Și e mai ușor, mai ieftin și mai bun să mânci din bucătărie decât să mânci de la restaurant sau alea semi-preparate, alea știți dumneavoastră, care sunt, toate sunt nesănătoase, știți dumneavoastră. Tu nimic nu avem voie să mâncăm, totul e nesănătos. Din păcate, sunt foarte multe femei astea care nu mai vor să gătească. Chiar nu mai vor. Auzi de multe ori tinere, mai ales dacă sunt din acelea care mai fac și facultate, care spun, eu să-mi caut un soț care să știe găti. Vai de el, săracul. Și mai există un domeniu, pe lângă croitorie, cumpărături și bucătărie, de care soția ar trebui să răspundă, în care să-și arate dexteritatea. Versetul 15, ultima parte, spune, împarte sau dă datoria zilei slujitoarelor ei. Versetul 16 până la 18, l-am citit deja despre ogor, despre faptul că lucrează. Versetul 21, ea nu se teme de zăpadă pentru casa ei, pentru că toată casa este îmbrăcată în stacojiu. Știți de ce? Ce înseamnă asta? Înseamnă nu se teme de vremea de frig, că familia ei are haine. Asta e ideea care să le țină de cald. Versetul 27, supraveghează căile casei ei și nu mănâncă pâine ale neviei. Știți care e domeniul ăsta? Gospodăria. Tot ce se întâmplă în casă ar trebui să fie cunoscut de o soție mamă și ea trebuie să aibă dexteritate, îndemânare să lucreze în aceste patru domenii. Știți, aceste patru domenii fac din soția mamă guvernatorul proprietăților familiei. Și așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Femeia, mama, soția ar trebui să fie în stare să aibă grijă de propria ei gospodărie, casă sau ocol, cum mai zicem noi. Curte, da? Ar trebui să fie în stare să facă lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă spun că dacă o soție mamă își împlinește rolul acesta bine, e o mare binecuvântare pentru bărbați. Biblia ne vorbește exact ce trebuie să fie, facă bărbatul când soția lui își împlinește menirea. Vă rog frumos să urmăriți cu mine în versetul 23. Soțul ei este cunoscut la porți când stă. Când o soție mamă își împlinește menirea, croitorie, cumpărături, bucătărie, gospodărie și el își poate împlini menirea. Stă. Asta e cu sâc, înțelegeți? Deci, are cu totul alt sens ideea de stă. Dar bărbații, ați ratat o ocazie să spuneți amin. E ca și cum am fi râs de noi înșine, așa? Sau unii dintre voi vă gândeați melancolic, ce bine ar fi. Of. Nu prea ai ce faci când ai o astfel de soție. Așa. Totuși, cel mai frumos lucru cu privire la giovaierul dexterității este atitudinea cu care soția mamă poartă această bijuterie. E spectaculos ca o soție mamă să știe să facă multe lucruri în casă. E o binecuvântare reală. Dar fericirea celor care beneficiază de această binecuvântare este cu adevărat împlinită când atitudinea cu care face acele lucruri este cea biblică. Poate o soție să facă o mâncare bună fără o atitudine bună?
Nu.
Absolut. Și multe alte lucruri fără o atitudine bună. Sunt cel puțin 10 atitudini pe care eu le-am scos. Și nu, doar le pomenesc. Spre exemplu, în versetul 13 spune că ea caută. Și ce înseamnă asta? Are interes în ceea ce face. Nu face cu delăsare. Are interes în ceea ce caută. Spune versetul 13 de bunăvoie. Ce înseamnă lucrul acesta? Afecțiune, dragoste în ceea ce face. Încă noapte, spune versetul 15, când se trezește. Ce înseamnă lucrul acesta? Că femeia e serioasă în ceea ce face. Se gândește, spune versetul 16. Adică nu ia lucrurile așa la întâmplare, se trezește dimineața, ce o să fac astăzi? Și stă până la amiază și atunci zice, oh, iubitule, du-te la frigider că n-am făcut nimic. se gândește, planifică. Versetul 17 spune că își încinge brațele și întărește coapsele. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Permanent ea caută auto-îmbunătățire. Permanent caută să devină mai bun în ceea ce face. Versetul 18 și 19 vorbesc despre furcă, despre fus, despre lumina ei care nu se stinge noaptea. Știți ce înseamnă asta? Sârguință. Versetul 21 vorbește despre milă. Versetul 22 vorbește despre curajul ei. Vine iarna, dar ea are curaj să înfrunte iarna. Versetul 22 și până la 24 vorbesc despre putere și demnitatea ei în toate aceste lucruri. Versetul 28 spune, fii ei și se ridică și o numesc fericită și soțul ei o laudă. Ea supraveghează căile ei. Știți cum este femeia aceasta? O femeie cu integritate. Vedeți de ce la sfârșitul capitolului, în versetul 29, lauda soțului sună așa, multe fiice au lucrat cu vrednicie, dar tu le întreci pe toate? Fiecare soție de aici ar trebui să-și dorească un astfel de termen de comparație. O astfel de laudă din partea soțului ei, din partea copiilor ei. Deci dexteritatea unei mame este foarte importantă și vreau să înțelegeți, este extrem de apreciată de copiii ei. Pentru că vorbim de mamă, un copil este încântat dacă mama lui, mama ei, este îndemânatică. Are acest juvaier al dexterității. Înțelegeți de ce au probleme de adaptare soții care au crescut în case unde mama era o bună bucătăreasă? E bună, dragă, mâncarea? Da. Și mintea lui, abia așa să-mi duc la mama. Contează. Fiecare mamă ar trebui să fie așa de bună în gospodăria ei, așa de bună mamă, bucătăreasă, tot ce implică lucrul acesta, încât copiii ei să-și aducă aminte cu drag de lucrul acela. Acum nu vorbim de soț, dar dacă am vorbit de soț, i-am dat noi lui ca să fie atent cum vorbește când mănâncă mâncarea care nu e chiar ca la mama acasă, pentru moment. Doar nu e să se devină. Dar lasă-mi să vă dau o ilustrație din propria mea experiență. Vara trecută, soția mea a fost plecată 6 săptămâni în Ungaria, din cele 6, 3 am stat singur cu copiii acasă. Eu sunt un antitalent la gătit. Eu chiar mi-aș fi dorit să fi fost și la fast food-uri prin Beiuș. Și să am și bani, bineînțeles. Dar, pe lângă cartofi prăjiți, ouă și lucruri de astea care toată lumea le știe, am făcut 4 mâncăruri. Copiii mei le-au dat un titlu. Știți cum le-au numit? Ciudățenii. Asta pentru că niciodată nu urmez o rețetă. Încep cu ceva și ajung undeva. Primele 3 au fost mâncabile. Fiecare dintre cei 3 copii ai noștri au avut una din cele 3 ca favorită. Deci vă dați seama că niciuna n-a întrunit toate voturile. Încurajat de progresul meu, am hotărât să fac o a 4-a după rețetă. Fiasco. Total fiasco. Știți, se spune că bărbații sunt bucătari mai buni ca femeile. Sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini bucătarii. Tot pe femei ne bazăm și de fapt așa rânduie Dumnezeu, să știți. Așa e legea pe care a lăsat-o lui Dumnezeu. Este domeniul încredințat ei. Știți, dexteritatea unei mame este extrem de important. E o bijuterie fantastică. Nu numai bucătărie. Poate ați auzit ilustrația aceea despre o învățătoare care i-a învățat pe copiii ei din clasa a doua despre magnet. Se potrivește în limba engleză, nu se potrivește în limba română foarte bine ilustrația, nici nu e o ilustrație românească. I-a învățat despre magnet, cuvântul magnet e vorba din 6 litere. Peste 2 zile s-a hotărât să dea copiilor din clasa ei un extemporal. Și la extemporalul acela, copiii trebuiau să răspundă la următorul fragment. Scrieți cuvântul din 6 litere care începe cu litera M și care răspunde la întrebarea: cine sunt eu dacă am puterea de a ridica lucrurile de jos? Mai mult de jumătate din copiii din clasă au scris mother, M-O-T-H-R, care înseamnă mamă. Care înseamnă mamă. O mamă trebuie să aibă dexteritate, ca un magnet. E o bijuterie splendidă, e o bijuterie extraordinară. Și dacă Dacă până acum cineva din greșeală, Doamne ferește, s-a lăudat că ei nu-i place să facă ceva, de acum înainte când vă mai vine să spuneți așa ceva, gândiți-vă că păcătuiți. Tot ce înseamnă datoria unei femei, soție, mamă, trebuie să faceți cu cea mai bună calitate, cu toată îndemânarea și mai ales cu toată inima. Amen. Trebuie să faceți. Asta e un juvaier foarte, foarte important. Există și altele. Al doilea juvaier foarte important este determinarea. Și acest juvaier, această bijuterie, este una pe care mama o poartă în special în relație cu copilul ei sau cu copiii ei. Este acea bijuterie la care s-a referit odată președintele Statelor Unite, Abraham Lincoln, când a spus: niciun copil care are o mamă evlavioasă nu este sărac. Asta e bijuteria la care s-a referit un poet american care a spus: mâna în care împinge leagănul este mâna care conduce lumea. Asta e bijuteria la care se referă în mod ironic un proverb spaniol care spune: un gram de mamă valorează mai mult ca o tonă de preot. În relația cu copiii ei, o mamă trebuie să aibă acest juvaier al determinării. Și determinarea se referă la valoarea imensă pe care mama o are în viața copiilor ei. E valoarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, și nu mă refer aici la naștere. Dar vă aduceți aminte, chiar mai după ce a păcătuit, Dumnezeu a pedepsit-o pe femeie. Dar în ce domeniu? Al nașterii. Dar de fapt trecem dincolo de naștere, pentru că Dumnezeu i-a dat locul în care ea trebuie să muncească. Și care e locul acela? Viața copiilor ei. Astăzi, prin această antidumnezeiască și complet stupidă mișcare a feminismului, femeile vor să facă orice, cu excepția determinării de a se ocupa de copiilor. Acum vreo 10 ani, în Statele Unite, în rândul mamelor, s-a făcut un sondaj de opinie. 88% dintre mame au spus că dacă ar avea posibilitatea, ar sta acasă lângă copii. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că în lumea cea mai liberalizată, unde modernismul feminin este cel mai avansat, totuși femeile înțeleg că datoria lor principală sunt copiilor. Sunt copiilor, e foarte important. Când mă refer la determinare, mă gândesc la pregătirea copiilor pentru a-și împlini menirea de a-L glorifica pe Dumnezeu. Mă refer la datoria mamei de a-i conduce pe copii la mântuire și la maturizarea lor spirituală. Mă gândesc la posibilitatea ca mamele să-și învețe copiii să fie înțelepți, să aleagă voia lui Dumnezeu și să trăiască voia lui Dumnezeu în viețile lor. Asta e determinarea, asta e bijuteria care ar trebui să o poarte fiecare mamă. Nu mă las până când copilul meu nu slujește pe Dumnezeu. Asta e o bijuterie care strălucește cu adevărat, nu celelalte lucruri. Și determinarea aceasta poate fi împărțită în trei etape. Mă gândesc aici și la vârstă și dați-mi voie să vă vorbesc cât pot eu de scurt despre aceste trei etape. În primul rând, există o fază a plantării în determinarea mamei. Deci o mamă trebuie să înțeleagă că este un juvaier, un lucru de preț în viața ei, relația cu copilul ei. Și există o fază a plantării. Să zicem între 0 și 10 ani, să zicem, variază, nu vă luați după cifre foarte mult, în orice caz, în prima etapă a vieții copilului ei, Vă veți întreba, unde sunt în Proverbe 31 copiii ei? Pentru că cu excepția versetului 28 care vorbește despre fiii ei, nu se pomenesc copiii. Și aici în versetul 28 este foarte probabil copiii ei sunt deja adulți care se ridică și o numesc fericită, corect. Dar spuneți-mi, când ea dă de mâncare casei ei, sunt implicați și copiii? Da. Când ea își îmbracă casa ei, sunt implicați și copiii, absolut. Pentru cine gătește, pentru cine croiește, pentru cine cumpără, pentru cine face toate lucrurile? Nu spun și astăzi oamenii, toate le fac pentru copiii mei? Vreau să spun ceva înainte de a fi foarte bucuroși. Există o semi-minciună în chestia asta. Nu, părinții nu fac toate de dragul copiilor lor. Știți de ce fac? Jumătate din asta e adevărat. Jumătate e minciună. Știți de ce facem noi, părinții? De dragul nostru. Să ne liniștim propria noastră conștiință că ne-am făcut datoria față de copii. Și credem că cu banul, cu casa, cu apartamentul, cu ciocolata, cu hainele, împlinim ceea ce pierdem. Fals. Fals. Datoria voastră și a mea, potrivit Bibliei, nu este să le construim casă. Datoria voastră și a mea nu este să le dăm bani să aibă când vor fi mari, să-i trimitem la facultăți pe banii noștri. Nu! Datoria noastră să învățăm pe calea pe care să meargă și când vor fi mari, nu se vor abate de la ea. Asta e datoria noastră. Și lucrul începe în această fază a plantării. Nimic din ce face ea nu face pentru sine, face pentru familia ei. O mamă determinată plantează în copiii ei încă de mici, de la cea mai fragedă vârstă, cuvântul lui Dumnezeu și credința mântuitoare. Vă ziceți minte ce spune Deuteronom 6:7? Să-i înveți pe copiii tăi. Să-i înveți pe copiii tăi încă de mici, că stai la masă, că te duci încoace, încolo, când te scoli, când te culci, permanent îi învață pe copiii tăi. Vă aduceți aminte de Timotei, ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 3, 14 și 15? Că el încă de mic cunoaște ce? Scripturile și credința care duce la mântuire. Și în 2 Timotei 1:5, cine l-a învățat? E vorba de o bunică acolo? Și e vorba de o mamă acolo care l-a învățat pe Timotei. Știți care e normalitatea vieții de familie creștină? Mama își conduce copiii la Hristos. Asta trebuie să fie normalitatea, pentru că mama se ocupă de ei. Și de mic copilul trebuie să-L cunoască pe Hristos, nu de la tata. De la mamă ar trebui să-L cunoască pe Hristos. Mama ar trebui să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Și ce ar trebui să-și amintească cu drag fiecare copil care a crescut? Ceva de genul acesta. Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i cald aveam, și-mi citea din cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii dintre voi care au această amintire? Câte de mame de aici au ratat această oportunitate? Nu faceți, vă rog frumos. Învățați-i cât se poate de devreme din cuvântul lui Dumnezeu despre credința în Domnul Iisus Hristos. Apoi există a doua fază. La fel de importantă ca faza plantării sau învățării, este faza curățării sau corectării. Să zicem între 11 și 17 ani, să zicem, cu plus minus. Uneori această fază e mai dificilă, dar foarte necesară. Știți, în adolescență copiii noștri se plâng de faptul că nu-i înțelegem și așa mai departe. Și fetele, în mod special, se vor plânge de mame că nu le pricep și așa mai departe. O mulțime de lucruri se spun aici. Dar să vă garantez ceva. Niciunul dintre cei care se plâng că sunteți prea aspre, prea dure cu ei sau cu ele, când vor fi mari, nu își vor aminti de asta. Sau dacă își vor aminti, nu vor spune nimic, pentru că vor fi realizat deja că ați avut dreptate. Niciunul nu va veni mai târziu să vă spună ceva de genul acesta. Și acum să spun ceva în apărarea adolescenților, mamelor, când îi curățăm pe adolescenți, știți la ce mă refer, la curățare. Este bine să ne aducem aminte că nici nouă nu ne-a plăcut când eram curățați. Dar știți că trebuie să dureze aducerea asta aminte? O secundă. Amintiți-vă că nici nouă nu v-a plăcut ca să înțelegeți reacția lor. Și apoi continuați curățarea. Și zice? Pentru că numai curățarea aduce rodirea. Uneori, la vârsta aceasta, părinții, mamele, se tem să nu cumva să se atingă de plodul lor preiubit. Nu faceți altceva decât să-i încurajați să meargă împotriva lui Dumnezeu. Datoria voastră este să-i curățați. Și o mamă loială acestui proces de corectare, de curățire, va face astfel încât celebrea poezie "Eu îmi iubesc mama, dar..." să sufere schimbări. Voi spune, am auzit poezia asta. Nu, că nu e o poezie reală. Dar în adolescență, copiii scriu o poezie care se numește "Îmi iubesc mama, dar..." Și cam așa sună. Eu îmi iubesc mama, dar ea mă înnebunește. Eu îmi iubesc mama, dar habar n-are să gătească ce-mi place. Eu îmi iubesc mama, dar ea nu înțelege lumea mea. Eu îmi iubesc mama, dar iubirea ei e prea cicolitoare. Așa scriu ei, așa vorbesc despre mama, iubirea mamei în adolescență. După ce-i curățați bine, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, știți ce vor zice mai târziu? Eu îmi iubesc mama, dar nu voi fi niciodată în stare să-i arăt cât de mult. Eu îmi iubesc mama, dar nu voi putea răsplăti pentru ce a făcut pentru mine. Eu îmi iubesc mama, ea a lucrat mult prea din greu pentru mine. Eu îmi iubesc mama, dar iubirea mea pentru ea nu se poate compara cu a ei pentru mine. Dacă nu curățați, niciodată nu se va schimba poezia. Dacă plantați și curățați cum trebuie, se va schimba. Dragi mame, știu că nu e ușor să vă curățați fiii și fiicele. Dar dacă sunteți credincioase în aceasta, asemenea lui Dumnezeu Tatăl, care curăță orice mlădiță spre rodire, veți avea parte de bucuria adevărată. Dați-mi voi să vă spun. Nu vă lăsați impresionate de scâncetul lor, dacă vreți să vă bucurați de strălucirea lor. Vreți să vă bucurați de comoditatea liniștii de acum sau de liniștea comodității de mai târziu? Un copil care urlă un minut ca din gură de șarpe este mai de dorit decât un copil care urlă o eternitate din iazul șarpelui. Fiți foarte atente ce faceți. curățați ce trebuie curățat. Pentru că fără această fază a șlefuirii, nu există frumusețe. Dacă i-ați învățat bine în adolescență și ce trebuie să faceți, doar să finisați. Doar să finisați. Și produsul final va fi plăcut lui Dumnezeu. Și apoi există ultima fază. Și asta e faza așteptării. Să zicem de la 18 ani în sus. Aceasta este ultima fază a determinării. Dar deja la faza aceasta v-ați luat mâinile de pe viața copiilor voștri. S-ar putea ca ei să mai stea sub acoperișul vostru, dar să știți că numai cu trupul. În rest nu mai sunt acolo. De acum doar bijuterierul suprem poate să mai lucreze în ei. La ce se referă faza așteptării? Până smici puteți să plantați în ei. Când mai cresc, puteți să corectați, să remodelați, să șlefuiți. Dar când deja au devenit maturi, o singură speranță v-a rămas. Să așteptați, rugându-vă lui Dumnezeu. Acum rugăciunea nu trebuie să înceapă acum. În momentul în care plantați, rugați-vă ca sămânța să se prindă. În momentul în care corectați, rugați-vă ca buruienile să moară. Dar în ultima fază, nu puteți decât să așteptați ploaia, care fie aduce rod, fie dă viață. Știți, cu toții știm despre Spurgeon și ce mare predicator a fost el. Probabil că știți că și tatălui a fost predicator. N-a fost baptist, dar a fost predicator. Și la vremea când copiii lui ajunseseră adolescenți, spre vârsta tinereții, văzând stricăciunea tinerilor din societatea lor, oarecum a fost stricăciunea aia comparativ cu a noastră, nu știu, cred că era curăție față de cea astăzi, dar văzând stricăciunea tinerilor, a devenit foarte, foarte preocupat de copiii lui. Și s-a gândit așa, eu în fiecare zi sunt plecat de acasă și predic și mă duc și predic și predic și predic, cred că am datoria să mai renunț la predicare și să merg acasă să mă ocup de copiii mei. Și într-o zi mergea bătut spre casă gândindu-se la lucrul acesta și de obicei copiii lui când erau mai mici și el venea spre casă, ieșeau în întâmpinare și îi săreau în brațe și în tristețea lui a văzut că niciun copil nu e acasă. Toți erau pe afară. Și a intrat liniștit în casă și a dat să urce sus și a auzit niște sunete. S-a dus încet pe scară în sus și în dormitorul lor, mama copiilor lui, soția lui, se ruga. Și se ruga pentru copiilor. Și se ruga pe nume pentru copiilor. Tatălui Spurgeon s-a întors, a coborât scările și a zis, mă întorc la predicare, copiii mei sunt pe mâini bune. Pentru că mama asta știa, era determinată să se roage. Era determinată să se roage. Ați auzit de Susan Wesley? 17 copii. O mamă cu foarte multe lucruri pe cap, dar în fiecare zi își făcea timp o oră să se roage și se ruga în mod special pentru cei 17 copii. Ați auzit de John Wesley și de Charles Wesley? Mari predicatori, cântăreți al multor cântări pe care noi le cântăm azi? De ce? Pentru că mama aceea a fost determinată să nu lase pe Dumnezeu până când Dumnezeu nu-i câștigă copiii și nu-i folosește copiii. Unde sunt mamele de felul acesta azi? Mai sunt, nu spun că nu mai sunt. N-ați vrea, surori, dragi, să fiți toate astfel de mame? Ce e așa greu să plantezi? Ce e așa greu să curezi? Și dacă e greu, fiți determinat în lucrul acesta. Și apoi așteptați ca Domnul să lucreze. E de mare preț juvaierul acesta. Și vreau să spun ceva. Unei mame nu-i pasă cu adevărat de copiii ei, dacă nu-i pasă de veșnicia lor. Unei mame nu-i pasă cu adevărat de copiii ei, dacă nu-i interesată ca copiii ei să slujească pe Dumnezeu. Gândiți-mi să vă citesc cum a rezumat motivația ei în determinare o mamă. Nu știm cine este, dar iată ce a scris ea. Dacă trăiesc într-o casă de o frumusețe fără pată, în care totul este pus la locul lui, dar nu am dragoste, sunt o bună gospodină, dar nu un ziditor de familie. Dacă am timp pentru lustruit, curățat și realizări decorative, dar nu am dragoste, copiii mei învață curățenia, dar nu evlavia. Dragostea lasă praful pentru zâmbetul copilului. Dragostea zâmbește la micuțele urme de degete de pe geamul tocmai curățat. Dragostea șterge lacrimile înainte de a șterge laptele vărsat. Dragostea ridică copilul înainte de a ridica jucăriile. Dragostea este prezentă în încercări. Dragostea dojenește mustră și este simțitoare. Dragostea se târăște cu bebelușul, umblă cu puștiul, aleargă cu copilul și stă alături de tânărul care merge spre maturitate. Dragostea este cheia care determină mesajul mântuirii, care deschide mesajul mântuirii pentru inima copilului. Înainte de a fi mamă, mă lăudam cu perfecțiunea casei mele. Acum mă bucur de gloria lui Dumnezeu în copilul meu. Ca mamă trebuie să învăț multe lucruri pe copiii mei, dar cel mai măreț lucru din toate este dragostea. Mama are nevoie de acest juvair al determinării. Și să știți că copiii o admiră. Faceți aminte de familia Forrester? Mai mi-am dus apă în ea. Înainte de a pleca, sora Rhonda ne-a dăruit această cană. Mie îmi place să beau din ea pentru că e mai mare ca toate cănile care le am în casă. Și mai ales când beau cafea, e bine. Sau când împărțim laptele, eu am porție mai mare. Dar ce e foarte frumos la cana aceasta e ce scrie pe ea. Și iată ce scrie pe ea. O mamă apucă mâinile copiilor ei pentru o vreme, dar inimile lor pentru totdeauna. Asta e dacă e determinată. Nu neapărat lacrimile dovedesc că a pus mâna pe inimile lor, ci ce face și cum își împlinește datoria de mamă. Știți că valoarea unei mame e deosebită tocmai prin ceea ce realizează în copiii ei? Când Apostolul Pavel învață de pe Timotei cum să fie pastor, una dintre versetele folosite de Pavel cu referire la valoarea femeii este un verset ciudat și controversat în Biblie. 1 Timotei 2:15. Dar ea, adică femeia, va fi mântuită prin nașterea de copii dacă rămâne în credință și în dragoste și în sfințenie cu discreție. Mai mulți au înțeles greșit versetul acesta și au înțeles că mântuirea femeii, adică salvarea de păcate, vine prin nașterea de copii. Și dacă ai 3, ești pe drumul cel bun. Dacă ai 5, ești la poarta cerului. Dacă 6, dai examenul de intrare. Dacă 7, ești mântuit. Peste 7 înseamnă răsplăți. Na, nu e așa. Cuvântul acolo nu înseamnă că femeia trebuie să nască ca să fie mântuită. Ci cuvântul înseamnă că femeia, în context, nu are voie de la Dumnezeu, regula lui Dumnezeu, nu are voie să învețe în biserică, nu are voie să învețe pe bărbați, dar valoarea unei femei este dată de modul în care își crește și își educă copiii. Doamnelor, vreți să vă vedeți cine sunteți? Uitați-vă la copiii voștri. Ei spun cine sunteți cu adevărat. Nimic nu vorbește despre mama așa de mult ca și fiii ei și fiicele ei. Contează lucrul acesta. Dar observați, în această reclamă pe care o fac copiii, doamnelor, ce este important? 4 elemente. Credință, dragoste, sfințenie și toate astea 3, cum? În discreție. În discreție. Da? În modestie. Asta e foarte important. Astea sunt două din juvaiere și îmi pare foarte rău că timpul a trecut așa de repede, dar trebuie neapărat să vă spun și celelalte două juvaiere. Primul este dexteritatea și este un juvaier fantastic de frumos. Al doilea este determinarea. Ca să știți că cei mai strălucitori de acum vine. Al treilea juvaier este devotamentul. Cineva spunea că darul cel mai de preț pe care un tată poate să-l dea copiilor lui este să le arate că o iubește pe mama lor. Același lucru însă e adevărat și invers. Darul cel mai de preț pe care o mamă îl poate da copiilor ei este dragostea pentru soțul ei și tatăl lor. Și acesta e juvaierul devotamentului. Pentru că vedeți cum îl învață Batșeba pe Solomon? Încă o dată, Batșeba îl învață pe Solomon. Uitați-vă în versetul 11. Inima soțului ei se încrede în ea. Versetul 12. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. Cuvintele lui Solomon vin din inima mamei lui. Și ea știa bine ce spune, așa-i? Ea știa bine ce spune. Prin exemplul ei, în relația cu soțul și tatăl copiilor, mama își învață copiii despre atitudinea pe care ei, copiii, trebuie să aibă pentru partenerul lor viitor de viață. Copiii sunt mici și de multe ori vorbim cu atâta ușurătate soții cu soțiile noastre, soțiile noastre cu noi. Nici nu ne dăm seama câtă stricăciune facem în viața copiilor noștri. De multe ori ridicăm tonul sus, spunem lucruri, copiii sunt mici și înțeleg totul, pricep totul, învață totul. Exemplul de devotament al mamei față de soț, o învață pe fiica ei, știți ce? cum să gândească și cum să se poarte cu viitorul ei soț. De unde crezi că știu sau nu știu fetele să se poarte cu soții lor? Mama. Știți că exemplul mamei învață ceva foarte important și pe fiii ei? Văzând-o cum se poartă cu tata, fiii învață ce să caute la fata care urmează să fie soția lor. Pentru că dacă ea e devotată lui și dacă ea îl iubește și dacă ea îl respectă și dacă ea îl susține, atunci fiul mamei va zice, exact așa o nevastă îmi doresc eu și nu mă însor numai cu una ca mama. Așa trebuie să se întâmple. Așa trebuie să se întâmple. Exemplul negativ al mamei este extrem de distrugător în viața copiilor ei. Două fetițe de grădiniță, de la 5 ani, stăteau de vorbă într-o zi și spune unul către, una către cealaltă, știi ce-mi doresc cel mai mult? Abia aștept să ajung bunică. Cealaltă, știi cum? Și abia aștept să ajung bunică. Dar știi care e problema? Că pentru asta, întâi trebuie să devenim soție, apoi trebuie să fim mame. Of. Cealaltă zice, da, și pe mine mă enervează intermediarele astea. De unde au învățat fetele astea? Oh, bărbatul ăsta! Nu ești bun de nimic! Zicem noi că numai părinții zic copiilor asta. Știu că femeile, în general, își doresc un bărbat care să fie un fel de Superman. Să știe de la electricitate, până la mobilă, până la zidit, să știe să fie și bun bucătar, să se poarte și perfect, să lucreze cu lemnul, dar să aibă mâinile fine. Imposibil lucrul ăsta. Imposibil să le ai pe toate. Dar e bine să ai un soț. Și e bine să ai femei care își cunosc rolurile și unul și altul. Acum, unul dintre domeniile în care femeia își arată, mama își arată juvaierul acesta al devotamentului, este modul în care vorbește. Vă spune, iartă-le și de noi, scuze. Citim din Biblie. Versetul 26. Ea își deschide gura cu înțelepciune și pe limba ei este legea bunătății. Comunicarea extrem de importantă. Știți unde văd copiii dacă mama își respectă soțul, pe tatăl lor? Cum vorbește? Înțelepciune și bunătate. Sau, spunem noi, dragoste și adevăr. Vedeți, e foarte interesant, zice că ea își deschide gura. Există un deschizător, doamnelor. Foarte important să-l folosiți. Și să nu uitați niciodată acasă. Totdeauna să vă fie în poșetă. Deschizătorul se numește înțelepciune. Se aplică asta numai femeilor? Bineînțeles că nu. Dar aici e clar aplicat femeilor. Da? Ea își deschide gura cu înțelepciune. Și mai există un decret al limbii femeii în versetul acesta. O lege care guvernează vorbirea. Care e aceea? Bunătatea. Știți ce îmi place mie, spre exemplu, printre altele pe care, un cuvânt pe care l-am zis de la soția mea, ea mi-a zis, știu că chiar și atunci când greșești, nu ai intenția de a greși. Nu ești rău, că așa vrei. Faci un lucru rău, dar nu pentru că ești rău și vrei să-l faci rău. Asta înseamnă bunătate. V-ați gândit vreodată, doamnelor, când soțul n-a făcut ceva bine, sau în loc, putea să ziceți ceva de genul, săracul, n-a vrut. Știu că pe voi o faceți să vă simțiți mai bine, dar și lor le pică mai bine. Decât să vină cuvintele și gesturile și celelalte lucruri care nu sunt bune. Vreau să spun ceva apropo de devotament. În viața de familie, soția, mama, trebuie prin cuvinte, prin gesturi, prin atenții, să arate copiilor ei că își iubește soțul. În viața de fiecare zi, în sufrageria aceea în care umblăm unul lângă altul, în curtea în care, în grădina în care lucrăm, există copii care atunci când își văd tatăl îmbrățișându-o pe mamă, fac... Există copii care dacă tata își sărută soția, copiii ar trebui să fie așa de obișnuiți cu lucrul acesta. Trebuie să fie un lucru absolut banal pentru ei. Ba din când în când ar trebui să vadă și cum o ridicați în brațe și o învârtiți prin cameră, dacă puteți. Dacă mai puteți. Mă refer la bărbatul la doamne acum. Da, Acum știți că nu există familie perfectă, nu-i așa? Iar cine spune că are o familie perfectă e printre eretici. Dar să spun ceva. Când Mița era mic, acum e atâta, dar era, a fost și mic, ne aduceam amândoi aminte și eu și Maria de o fază în care între noi au fost niște discuții, niște vorbe în ziua aceea. Copil mic de câțiva anișori, știți ce a făcut? Ne-a împins așa unul către altul. Și a zis, iubiți-vă. Și mi-a zis, tati, pup-o pe mami. De ce e important lucrul acesta? De ce e important lucrul acesta? Pentru că inima copilului vrea să fie liniștită. Un copil care vede disensiuni și strigăte și certuri între părinții lui, îi neliniștit, îi disperat, îi nenorocit. Nu le faceți răul acesta copiilor voștri, mamelor, taților. Copiii știu. O tânără adolescentă care a luat-o pe drumul lumii a zis, mi-aș fi dorit ca părinții mei să știe că dacă partenerii din căsnicie nu se iubesc cu adevărat, nu pot să-și învețe copiii despre dragostea lui Dumnezeu și trăirea creștină. Copiii știu. Ultimul juvaier. E juvaierul cel mai strălucitor. Îi devoțiunea. Știți cine e prea iubitul mamei? Prea iubitul mamei nu-i puiul mamei sau păpușa mamei. Mă refer la copii. Prea iubitul mamei nu-i iubi sau tati, în funcție de cum se obișnuiește. Mă refer la soț. Știți cine e prea iubitul mamei? Dumnezeu. Și era locul voastră, domnilor, să ziceți amin. Prea iubitul mamei trebuie să fie Dumnezeu. Nu contează la urma urmei dexteritatea, determinarea și devotamentul. Toate acele mărgăritare își pierd valoarea dacă nu există devoțiunea. Știți ce dă strălucire devotamentului față de soț? Devoțiunea față de Dumnezeu. Știți ce dă strălucire determinării față de copii? Devoțiunea față de Dumnezeu. Știți ce dă binecuvântare dexterității? Devoțiunea față de Dumnezeu. E cel mai strălucitor. Ia uitați-vă în versetul 30. Farmecul este înșelător. Frumusețea este deșartă. Femeia temătoare de Domnul, aceea va fi lăudată. Aceea va fi lăudată. Ce dă strălucire acestui juvaier? Adorarea și reverența față de Dumnezeu. Viața consacrată lui Dumnezeu este și trebuie să fie adevărata comoară a oricărei mame creștine. Spune Biblia, o astfel de mamă este lăudată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi binecuvântează rodul mâinilor, binecuvântează rodul pântecelui ei, binecuvântează relația cu soțul ei. Este lăudată de Dumnezeu, care o laudă și se laudă cu ea. Este lăudată de copii, care o cinstesc și o binecuvântează. Știți ce îmi doresc eu de la soția mea? Eu îmi doresc să-i fie consacrată lui Dumnezeu și să-L iubească cu toată inima. Pentru că dacă îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima, eu sunt fericit. Copiii sunt liniștiți și tot ce face e binecuvântat. Asta e important. Cineva spunea și mi-a plăcut. A fi mamă este un obiectiv atât de pretențios că Dumnezeu l-a încredințat numai femeilor. Uneori, femeile în biserică, pentru că spunem că n-au voie să învețe bărbații, au impresia că sunt fără valoare. Doamnelor, aveți o valoare imensă. Pentru că vouă Dumnezeu v-a încredințat ceva ce nouă bărbaților nu. Încredințat. Faceți-vă datoria. Fiți devotate lui Dumnezeu. Fiți devotați bărbaților voștri, copiilor voștri. Dacă aveți o mamă, copii, indiferent în ce vârstă sunteți, mulțumiți-i lui Dumnezeu și rugați-vă pentru juvaierele ei. Onorați-o, numiți-o și faceți-o fericită. Dacă sunteți soți, iubiți-o, lăudați-o și răsplătiți-o. Iar dacă sunteți mamă, nu vă lăsați păcălită de bijuteriile false și păcătoase ale lumii. Dați-mi voie să vă spun ceva. Nici nu o să vă deschide mintea, nici nu o să vă facă mai frumoase, nici fericire. Nu vă vor da. Împodobiți-vă cu juvaierele femeilor evlavioase. Dexteritate, determinare, devotament, devoțiune. E foarte greu să închei un astfel de mesaj, mai ales pentru mine. Dar am găsit ceva foarte interesant pe care ziarul local din Northfield l-a scris la o săptămână după ce soția celebrului predicator Moody a murit. Moody a murit cu 4 ani înaintea ei, înaintea Emmei, și Emma a murit peste 4 ani. Și la o săptămână după moartea ei, în ziarul local, se scria despre ea. Și iată ce se scria. Ea și-a găsit cea mai mare bucurie în mijlocul căminului ei. Ea a făcut din casa ei cel mai fericit loc de pe pământ pentru întreaga familie. N-ați vrea să scrie cineva, să spună cineva ceva de genul acesta despre voi? Ultimul cuvânt. Cum am putea să încheiem acest mesaj? Știți care e cea mai demnă și valoroasă cinste pe care o mamă poate să aibă pe pământ? Nu să reprezinte o altă mamă. Știți care e? Să reprezinte un tată. Isaia 49:15 spune: poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează ca să n-aibă milă de fiul pântecelui ei? Chiar dacă aceasta ar putea, spune Dumnezeu, totuși eu nu te voi uita. Știți, sunt multe mame care își abandonează copiii azi. Unele le abandonează prin maternități, altele pe străzi, altele în propria lor casă. Nu vă abandonați copiii. Cinstiți-l pe Dumnezeu semănându-i lui Dumnezeu. Eu nu te voi uita. Cineva a întrebat odată o altă persoană: tu știi ce e dragostea? Știți ce a răspuns acea persoană? Da, pentru că am avut o mamă. Copiii voștri pot să spun asta? Eu nu mi-am iubit mama niciodată. Nici nu pot să iubesc. Nici nu pot. Păi știți ceva? Nici nu urăsc. De ce nu pot să iubesc? De ce nu pot să urăsc? Pentru că nu o cunosc. La 3 ani, când m-a părăsit, am știut eu cine e ea. Am un frate mai mic cu 2 ani ca mine. La 1 an, când mi-a părăsit, avea deja timpul în spart de ea. Am un frate cu 7 ani mai mic ca mine, care e numai după mama. La 5 zile după ce l-a născut, a fugit din spital de lângă el. Apropo, am un al 4-lea frate, care e în cer și care s-a născut sănătos, dar a murit în spital la alăptare. Citiți printre rânduri. Eu nu-mi iubesc mama, pentru că nu o cunosc. Ea s-a dus în lumea aialaltă. Dar voi care aveți posibilitatea, faceți-o. Faceți-o. Eu am făcut ce am putut. Cu 2 săptămâni înainte de moartea ei, fără să știu că va muri normal, i-am scris o scrisoare în care i-am spus Evanghelia. A fost singurul lucru care am putut să-l fac. Nu ca și către o mamă, ci ca și către o persoană, totuși, care m-a născut. Faceți ceva. Știți ce mă bucur când o văd pe soția mea ca mamă? Îmi place foarte mult. E o imagine minunată. Mamelor, aveți un loc de cinste pe pământul acesta. Ca și mame creștine, faceți-vă datoria. Iubiți-L pe Dumnezeu suficient de mult încât să fiți cele mai harnice și îndemânatice posibil. Iubiți-L pe Dumnezeu suficient de mult încât să învățați, să-i corectați și să vă rugați pentru copiii voștri. Iubiți-L pe Dumnezeu suficient de mult încât să fiți loiale și devotate soților voștri până la moarte. Și iubiți-L pe Dumnezeu suficient de mult încât să nu împliniți nici măcar o clipă din viața voastră, voia voastră, ci voia Lui în toate. Amin. Amin.